Αλωτινές μου εποχές, αλωτινή μου χρόνη, ερωτικές μου συντροφιές, ερωτική μου πόνη. Αχ και να αρχόσαστε ξανά αυτά τα τρία δίληνα που είναι η καρδιά μου μόνη. Τώρα που σου ρουπώνει αλωτινές μου εποχές, αλωτινή μου χρόνη. Αγαπημένες μου φωνές, αγαπημένα χείλη, ονειρεμένες μου στιγμές, σ' ονειρεμένο δίλη. Αχ και να φέρνατε ξανά στην ορφανή μου καρδιά μηνύματα τα πρίλη, της μοναξιάς μου φίλη. Αγαπημένες μου φωνές, αγαπημένα χείλη.
Πιστέψτε με, νομίζω ότι είμαι ο τελευταίος στην Ερασπορ που μπορεί να μιλήσει για τον Στέλιο Καζατζίδη, γιατί δεν έχω τη γνώση. Δεν τον άκουγα. Δεν ήταν αυτός προτεραιότητα στα ακούσματα που είχα από μικρό παιδί. Επομένως, για το δικό του έργο θα δανειστώ λόγια που είχε γράψει ο κορυφαίος εξημών στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ πάνω σε ζητήματα του λαϊκού τραγουδιού, ο αείμνηστος Πάνος Γεραμάνης. Θυμίζω, ο Στέλιος Καζατζίδης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1931 στην Αθήνα και έφυγε από τη ζωή Σεπτέμβρη του 2001. Μάλιστα, ο Πάνος Γεραμάνης, όταν έμαθε το θάνατό του, έκανε ειδικό δίωρο αφιέρωμα τότε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Παλιότερα, στην εφημερίδα Φως των Σπορ, βλέπω εδώ ένα κείμενο που είχε γράψει ότι οι καρδιές, σας το διαβάζω έτσι ακριβώς όπως το είχε γράψει εκείνη την εποχή ο Πάνος Γεραμάνης, οι καρδιές όλων γενικώς των ανθρώπων ρηγούν από συγκίνηση και ο καθένας καταλαμβάνεται από ένα κάποιο πάθος όταν ακούει είτε από τα ραδιόφωνα είτε από τα pick-up, αλλά ιδίως από κοντά, την γεμάτη πόνο, εκφραστικότητα και πάθος χρυσή φωνή του δημοφιλέστατου ερμηνευτή των λαϊκών τραγουδιών Στέλιου Καζατζίδη. Ο εξαίρετος αυτός καλλιτέχνης θεωρείται σαν βασιλιάς στο είδος του στο λαϊκό τραγούδι. Οι μετοχές του έχουν ανεβεί πολύ ψηλά, αφού του άρχισε την καριέρα του σαν τραγουδιστής. Αυτός ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης, ο βασιλιάς του λαϊκού τραγουδιού, όπως το είχε γράψει ο Πάνος Γεραμάνης, και με τη δική του φωνή αρχίσαμε τη σημερινή εκπομπή αυστηρώς αιρετικά. Να σας καλημερίσουμε λοιπόν εδώ από το στούντιο της Ερασπορ με τον άνθρωπο συμβόλαιο της εκπομπής, τον Κωνσταντίνο Παλιό, αυτός και αν ξέρει από μουσική. Γι' αυτό σας λέω, εγώ στην πραγματικότητα σε μουσικά αισθήματα, ειδικά αυτή τη μέρα, είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Κωνσταντίνος Καρατζάγλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Μπορώ να ικανοποιήσω και την υπόλοιπη κατηγορία των ακροατών μας, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ένας άλλος βασιλιάς της μουσικής, αλλά της pop μουσικής, ο Μάικλ Τζάκσον. Θυμίζω, ήταν Αύγουστος του 1958, γεννήθηκε στην Ινδιάνα, έζησε μια ζωή ποικιλόμορφη. Μπορείτε να θυμηθείτε τα πάντα που έχει κάνει, τα καλά και τα στραβά του, αλλά ότι ήταν ο βασιλιάς του pop δεν του το αφισβήτησε κανείς. Thank you. Και μόλις συμφωνήσαμε με τον Κωνσταντίνο Παλιώτη, αν και ροκάδες στα νιάτα μας, όλοι οι ροκάδες, το Beat It του Michael Jackson, το είχαμε χορέψει, είχε ένα ρυθμό, βρε παιδί μου, που δεν μπορούσες να αντισταθείς τότε σε οποιοδήποτε μαγαζί. Μα κλαμπ ήταν, μα δισκοτέκ, μα μπαρ, εκεί σε έπαιρνε αμπάριζε ο Michael Jackson. Αλλά πρέπει να διακόψω λιγάκι την ροή της εκπομπής, γιατί έχω εδώ τον Μπάι Παπάσουλο, ο οποίος δεν κατάλαβα.
Μπαίνω, βγαίνω.
Εντάξει,
εγώ είμαι πιο νέος από εσάς και δεν το θυμάμαι αυτό, ας πούμε, και το λοιπά. Φαντάζομαι, ας πούμε, προσπαθώ να φανταστώ.
Πόση διαφορά έχω.
Για να κάνω πλάκα. Προσπαθώ να φανταστώ ροκά, ας πούμε, να χορεύει το
πίτι. Και όμως δεν πάει. Αυτό το. Δεν τρελόμουν εγώ. Έμπαινε σφίνα.
Για Μάικλ Τζάκσον δεν τρελόμουν εγώ τότε.
Όχι, μα ούτε εμείς, αλλά έμπαινε σφίνα.
Μετά τον εκτίμησα.
Εννοείται.
Μετά. Κάποια πράγματα εκτιμάσαι.
Άρα συμφωνεί με την δική μου θεωρία ότι. Η διάρκεια είναι τελικά που σε κάνει να αναγνωρίσει κάτι.
Όχι, αναθεωρείς και πράγματα. Εντάξει, ήμασταν και λίγο πιο κολλημένοι πιτσερικά.
Σωστό.
Λοιπόν, έχουμε κάποιες εξελίξεις που μπορεί να παίξουν ρόλο και στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Πρώτον, έχει κληθεί στην Κωνσταντινούπολη και είναι ο μάνατζερ του Ζαχά για να λύσει το συμβόλαιό του.
Που όταν σημαίνει... λέει Ζαχά, ρίξτε τα χαρτιά, άνοιξε τα χαρτιά στο τραπέζι, γιατί κάποιοι δεν ξέρουν τι σημαίνει Ζαχά.
Ζαχά, τι σημαίνει Κρίστα Πάλας, δεν είναι και πέρασε από την ομάδα του. Πέρασε από την ομάδα
του. Το ξέρω και δεν ακούμπησε στην ουσία.
Ναι, γιατί ο Σερ Άλεξον είχε δώσει πάλι δανεικό νομίζω τότε κτλ. Αλλά πολύ μεγάλη καριέρα Κρίστα Πάλας, πήγε Γαλατά και φεύγει εξτρέμ, που άπαιξε και στην κορυφή.
Πόσο είναι τώρα ο Ζαχά?
31 τον Νοέμβριο πριν τα 32.
Καλά το υπολόγισα, πάνω κάτω και εγώ εκεί τον υπολόγισα.
Τώρα πρόσεξε, τον ήθελε και στα παράξη πίσω, αλλά δεν μπορεί για φορολογικούς λόγους να καλύψει και τα λοιπά, γιατί ήταν ένα ενδεχόμενο να γυρίσει πρέμιερ. Αλλά δεν καταλαβαίνω, δεν προχωράει εκεί. Οπότε θα περιμένω τις εξελίξεις πλέον με τον Ολυμπιακό, αν μην ειδικά τελειώσει, που φαίνεται θα τελειώσει, δηλαδή σήμερα θα λύσει το συμβόλαιο του. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο βγαίνει.
Κάτσε, ένα λεπτά, γιατί κάτι πάντα μου έρχονται αυτά και οι άλλοι οψού νομίσματος. Αν ο Ολυμπιακός αποκτήσει το Ζαχά, ποιος βγαίνει από τη μέση?
Κοίταξε,
ποιος βγαίνει από το κάδρο δηλαδή, ναι, να το πω έτσι.
Λογικά είναι στη θέση του Ποντένσε, λογικά, αριστερά να παίξει.
Ωραία.
Λογικά,
Ναι, κατάλαβα. Αλλά πάντα όταν βάζει κάτι πρέπει να βγάζει.
Επειδή είπε ροκά πριν και τα λοιπά, ροκ θα έχουμε.
Και με τη μία και με την άλλη.
Γενικώ στι μεταγραφέ του Ολυμπιακού, που κάθε χρόνο υπάρχει ροκ κατάσταση.
Αλλά τουλάχιστον υπάρχει αυτή τη στιγμή κλασικό ροκ και όχι εκείνο το παλιό, το ζεϊμπέκικο ροκ με τι 30-40 μετακινήσει.
Βγαίνει επίση.
47 ήταν το ρεκόρ, αν θυμάμαι καλά, στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ναι, 47 ήταν. Το θυμάμαι απ' έξω.
Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε πολύ και μια ψυχή.
Όχι, άλλαξε.
Δεν θα σπάσει.
Άλλαξε.
Ναι, δεν θα σπάσει. Λοιπόν, το δεύτερο έχει να κάνει με το Μποβέ, τον οποίο σύμφωνα με τους Ιταλούς είναι πλέον πολύ κοντά στην απόκτησή του από την Νότιχαμ. Υπάρχει ένα σενάριο να τον πάρει Νότιχαμ και να τον δώσει δανεικό.
Ερώτηση εδώ τώρα. Πρόσεξε, γιατί κάποιο με δασκάλεψε και δεν ξέρω αν έχει δίκιο.
Ναι.
Δεν μπορεί παραπάνω από δύο παίκτες να δανείσει Νότιχαμ στο Ολυμπιακό.
Τρεις νομίζω είναι.
Είδες. Εμένα μου έστειλαν μήνυμα.
Δεν το παίρνω πάνω, θα το
δεν μπορούν παραπάνω από δύο και έχει ήδη δανείσει δύο.
Έχει το Στάμενιτς και τον Κάρμο. Θα το τσεκάρω. Γιατί είναι τριχάνικη, νομίζω, δεν ξέρω αν είναι περιορισμός για μία ομάδα. Θα το τσεκάρουμε.
Τον οποίο ενδιαφέρθηκε ο ΠΑΟΚ, θυμίζω.
Ναι, έχει ενδιαφερθεί ο ΠΑΟΚ.
Και είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση παίκτη κατά τη δική μου κρίση και ηλικιακά και αγωνιστικά. 22, πάρα πολύ. Και μισθολογικά, όλα τα πάντα είναι.
Γι' αυτό το λέω. Βέβαια, βλέπεις και περίεργες συλλογικές κινήσεις που άμα τις περίμενα. Δηλαδή, πήρε η Λίβερπουλ 13 εκατομμύρια, λέει, μόνο τον Κιέζα. Δηλαδή, το ακούς και λες.
Ναι.
Γίνονται δηλαδή μεγάλα.
Επειδή
δηλαδή, άμα μου το έλεγε ότι θα πάρει η Λίβερπουλ ή οποιαδήποτε ομάδα τον Κιέζα, σου έλεγα πάνω από 20.
Είναι μεγάλη μου συμπάθεια να ξέρει από του Ιταλού ο Κιέζα, αλλά επειδή έβγαλε, φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο, έβγαλε προβλήματα τραυματισμών, όπω ξέρει,
μετά το
Euro που κατέκτησε η Ιταλία.
Ναι, okay.
Και ναι, αυτό.
Όχι, ρε παιδί μου, σου λέγανε ότι θα πάρει μια οποιαδήποτε ομάδα Πρέμιερ και ειδικά από τι καλέ, τι μεγάλε, να το πούμε έτσι, τι πιο μεγάλε, ότι θα πάρει τον Κιέζα. Ας σου λέγανε πόσο ήλια. Δεν θα λέγεις καμιά 25-30, δεν θα λέγεις και τέτοια.
Παραπάνω θα λέγανε από 30.
Λοιπόν,
αλλά
λιγότερο.
Μάλλον για αυτό το λόγο έχει πέσει το κασέτο.
Εξήγηση υπάρχει πάντα.
Ναι.
Για κάποιο λόγο γίνεται όλα.
Και λοιπόν, είναι και πάρα πολύ επιδραστικός παίκτης αυτός.
Αυτά.
Ο Κιέζα. Δηλαδή, το είδες και στην εθνική ομάδα και στο σύλλογό του. Μάλιστα. Okay.
Αυτά.
Με τον Ποντένσε μπορεί να μου ορίσει, γιατί όσο περνάνε οι μέρες, εμένα μου μειώνεται το ποσοστό παραμονή στον Ολυμπιακό. Όλο μου πέφτει.
Ναι.
Δηλαδή σχεδόν, έχει, σχεδόν έχει ισοπεδωθεί. Δηλαδή.
Δεν θα πω ισοπεδωθεί, αλλά έχει πέσει. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αποδείχθηκε ότι αυτό το 10 της γκολ στο 3 του Ποντένσε δεν ήταν τόσο απλό. Μάλλον ποτέ δεν είναι απλό τα 10 εκατομμύρια, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά εγώ εκτιμούσα ότι αν τα βρίσκει ο Ολυμπιακός με τη γκολ, θα τα βρίσκει και με τον Ποντένσε. Αλλά προφανώς δεν είναι τόσο απλό καθόλου. Και εκεί να ξέρουμε ότι αν δεν υπάρξει άλλο Σαμπάπ, εντάξει, λέει ο προπονητής της Γουλς, ναι, θα ήθελα να το κρατήσουμε, θέλουμε να το κρατήσουμε, αλλά οι επόμενες 48 ώρες θα είναι κρίσιμες. Που σημαίνει ότι ξέρει πολύ καλά ότι κάτι γίνεται.
Ωραία. Μπορείς να μου πεις, γιατί έκανα μια.
Μην με βάλεις μόνο να σου κάνω πρόβλεψη.
Όχι, όχι, δεν θα σου κάνω.
Εγώ γιατί 48 ώρες πραγματικά, αυτές 48 ώρες που παρότι δεν κλείνει η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα και παρότι οι μεταγραφές, οι παίκτες μπορούν να δηλωθούν 4 Σεπτεμβρίου, πραγματικά αυτό το διήμερο είναι σημαντικό για μένα.
Θέλω να μου κάνεις μια εκτίμηση με βάση μια άποψη που έχω εγώ. Βέβαια, μπορεί να μην είναι σύμφωνη η δική σου.
Φέτος, ναι.
Λέω ότι ναι, είναι απολύτως νόμιμο όλο αυτό που γίνεται με τους δανεισμούς. Δηλαδή, περίπτωση Μαρινάκη, να έχεις δύο ομάδες διαφορετικές στην Ευρώπη, να αγοράζεις με τη μία και να δανείζεις την άλλη. Λέω ότι είναι νόμιμο και τίθεται πλέον το ζήτημα αν είναι και ηθικό αυτό. Εκτιμάς ότι μπορεί αυτή η μέθοδος κάποια στιγμή να απαγορευτεί.
Πού να το ξέρω, γιατί
κατάλαβες.
Ναι, ναι, ναι.
Επειδή όχι, τίθεται θέμα.
Ναι, μπήκε περιορισμός, γι' αυτό το λόγο έχει μπει περιορισμός.
Ο περιορισμός λες ότι είναι το τελευταίο, το τελευταίο μέτρο. Ναι.
Λέει, τι να πούνε στον Άντε, δηλαδή να σου πω κάτι.
Κατάλαβες τι λέω.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί restrictions, όπως θα λένε, περιορισμοί μπορεί να πούνε μελλοντικά και άλλοι.
Υπάρχουν πλήστα παραδείγματα ομάδων που συνεργάζονται χωρίς να έχουν κοινή διοίκηση.
Σωστό.
Εκεί ναι, δηλαδή τι θα πούμε.
Γιατί πάνε κάποιες εταιρείες πίσω από αυτές.
Όχι,
οποίες...
γενικώς έχουν καλές σχέσεις οι ομάδες. Δηλαδή μια ομάδα, ας πούμε ένα παράδειγμα, έτσι. Λέω ένα ναι, σενάριο. Ναι, ναι. Μια ομάδα από μεσαίο, μικρομεσαίο ή μεσαίο πρωτάθλημα να έχει σχέση με μια ομάδα Premier League για κάποιο λόγο.
Ξέρω, ναι.
Και η Premier League, η ομάδα της Premier League να ξέρει ότι εκεί εγώ μπορώ να έχω μια συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι, 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 ναι.
Ξέρω ότι τον παίκτη που θα δώσω δανεικό θα τον βάλουν και ξέρω ότι είναι OK και στις διαπραγματεύσεις.
Άρα εκτιμάς ότι μέχρι ένα όριο μπορεί να βάλω. Άλλο περιορισμό δεν μπορώ.
Δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Αλλά παραλαμβάνω ότι έχουμε δει τέτοια παραδείγματα που δεν έχουν κοινή ιδιοκτησία και πηγαίνουν συγκεκριμένοι παίκτες πάντα πηγαίνουν σε μια ομάδα. Ή έχει ένα προβάδισμα αυτή η ομάδα να τους παίρνει. Αυτό εννοώ. Γιατί έχουν καλή σχέση.
Σου απαντάω, Χρήστο, τα καμίνια με λεπτομέρειες. Άκου, Κωνσταντίνε, γιατί οι Ροκάδες χορεύαμε τον Beat It. Σωστός ο Χρήστος, διότι στο τραγούδι αυτό υπάρχουν τα σόλο στις κιθάρες από τον Eddie Van Halen.
Α, γι' αυτό.
Γι' αυτό.
Και όλοι, έχει.
Και όλοι ξέρουμε τι διεστεί Eddie Van Halen. Ή Van Halen που τον λέγαμε παλιότερα. Εντάξει, από το αντίστοιχο συγκρότημα. Λοιπόν, Μπάμπη μου.
Καλή εκπομπή.
Θες να φύγεις?
Όχι, φεύγω. Φεύγω, γιατί έχουμε και ένα εφημερίδα, έχουμε πολλά πράγματα συνέχεια.
Ναι.
Αύριο θα είμαι εγώ,
Το ξέρω, γιατί παίρνω μια άδεια και θα έρθει αύριο να είναι αιρετικός ο Μπάμπης.
Όλα τα έχουμε κάνει. Αιρετικός, όπως παλαντέρω, έχω γίνει το καλοκαίρι.
Θα το διευκρινίσω τώρα που είσαι παρόν. Δεν είμαστε αιρετικοί, φυσιολογικοί είμαστε.
Ναι, μια χαρά.
Η εποχή μας έχει γίνει αιρετική και μας εμφανίζουν μας ανάποδα, κατάλαβες.
Την προηγούμενη εβδομάδα έκανα μια εκπομπή, να ξέρεις. Πάμε.
Οκ, εντάξει.
Καλή συνέχεια.
Θέλω να ομολογήσω ότι έκανα μια ειλικρινέστατη προσπάθεια να έχουμε και σήμερα σύνδεση με το Παρίσι ή να έχουμε σύνδεση με τους συναδέλφους που κάλυψαν χθες την τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων, δηλαδή τον Γιώργο Χαϊκάλη και τον Μιχάλη Μανουλίδη. Δεν κατέστη αυτό εφικτό λόγω πολύ αυξημένων υποχρεώσεων, μιας και ξεκίνησαν οι αγώνες, έχουν και οι τέσσερις. Επομένως, να μου επιτρέψετε να πω μόνος μου τι συνέβη χθες το βράδυ, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Πρώτον, να ξεκινήσουμε από τα άσχημα για να καταλήξουμε στα καλά. Πέραν τη ΣΕΡΤ Κωνσταντίνε Παλιέ, που είχε την απευθείας μετάδοση, δεν ασχολήθηκε κανένα από τα μεγάλα αθλητικά site της χώρας μας με την τελετή έναρξη των Παραολυμπιακών Αγώνων. Να μας πούν οι ίδιοι γιατί το επέλεξαν, εγώ το θεωρώ τεράστιο σφάλμα. Τεράστιο σφάλμα αντίληψης και αθλητικής παιδείας. Δηλαδή είχαν όλοι live την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων και ουδείς χθες ζωντανή μετάδοση της τελετής έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων. Πάμε στο δεύτερο σκέλος που είναι και το καλό. Επειδή πρώτη φορά στη ζωή μου παρακολούθησα ολόκληρη αυτή την τελετή και πάρα πολύ προσεκτικά, έφτασα στο σημείο να συγκινηθώ, διότι πέτυχαν οι Γάλλοι αυτό που νομίζω δεν είχαν πετύχει όλοι οι προηγούμενοι. Με έκαναν εμένα που δεν έχω καμία αναπηρία, κανένα κινητικό πρόβλημα ή όραση ή οποιοδήποτε άλλο, να αισθανθώ πως είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Διότι αυτό ήταν το χθεσινό σενάριο και το εκτέλεσαν άψογα οι Γάλλοι. Βρήκαν κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο να ενώσουν αυτές τις δύο κοινωνίες, που ήταν και το μήνυμα, και διαχρονικά είναι το μήνυμα των Παραολυμπιακών Αγώνων. Σας παρακαλώ πολύ, ξέρω 3,5 ώρες κάτσε, είναι λίγο κουραστικό να δείτε και μάλιστα σε βίντεο μία τέτοια τελετή. Επιλέξτε αν μπορείτε τη μισή να δείτε, για να καταλάβετε αυτό που σας λέω, για να συγκινηθείτε κι εσείς. Πόσο καλή δουλειά μπορεί να γίνει για να λυθεί έστω κατά ένα ποσοστό ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει. Ένα μόνο στοιχείο θα σας πω για να καταλάβετε τι εννοώ. Έφτασαν στο σημείο στα χορευτικά τους οι Γάλλοι να συμμετέχουν και οι μεν και οι δε. Δηλαδή και κανονικοί αθλητές, αν το θέλετε τον όρο αυτό, και παραθλητές. Να είναι όλοι στον ίδιο ρυθμό, στον ίδιο σκοπό, μέχρι και να κάνουν τις ίδιες κινήσεις, ο καθένας βεβαίως αυτές που το αντιστοιχούσαν. Έφτασαν στο σημείο οι Γάλλοι επίσης το αναπηρικό καροτσάκι να το εμφανίσουν στα μάτια μας πλέον ως όχι κάτι αποκρουστικό ή ενοχλητικό ή που να προκαλεί τη λύπησή μας, αλλά ως ένα στοιχείο της ζωής μας, του κάθε τόπου ξεχωριστά. Τους βγάζω το καπέλο και το λέω αυτό γιατί είναι διάσημοι οι Γάλλοι για δύο πράγματα. Και την κουλτούρα τους, που βεβαίως έχει δημιουργήσει και την αντίστοιχη αθλητική παιδεία, μα και τον επαναστατισμό τους, δηλαδή την έφεσή τους προς την καινοτομία. Όπως το πέτυχαν στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, χθες, εις διπλούν θεωρώ, το πέτυχαν γιατί ήταν πολύ πιο δύσκολη η χθεσινή αποστολή τους, με την τελετή έναρξη των Παραολυμπιακών Αγώνων. Και υπό αυτές τις συνθήκες, είμαι βέβαιος ότι αυτά τα μηνύματα που περάσανε χθες τα μεγάλα στελέχη, είτε των από γαλλικής πλευράς, είτε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία των Παραολυμπιακών Αγώνων, ότι ο σκοπός τους έχει ήδη επιτευχθεί, μένει απλώς το αγωνιστικό κομμάτι να είναι εξίσου εντυπωσιακό. Επειδή έκανα προηγουμένως τις στάσεις, αλλά δεν πρόλαβα να σας υπενθυμίσω τώρα όπως επικοινωνίες, καθώς μπήκε ο Μπάμπης Παπάζου να δώσει τις σχετικές ειδήσεις για τον Ολυμπιακό, να πάω λοιπόν να σας πω ότι μπορείτε το κινητό σας να στείλετε εδώ μήνυμα στην εκπομπή, γράφοντας πρώτα τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε αυτό που έχετε εσείς να συζητήσετε μαζί μας ή να ρωτήσετε και το στέλνετε στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@papaker.gr. Και μία τρίτη επιλογή, το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ναι, είναι αυτό που σας είπα εγώ με το δικό μου τρόπο και το καταγράφει ως μήνυμα ο Παναγιώτης, ο ακροατής μας, ότι η τελετή έναρξης ήταν και λυτή, μα και με πολλούς συμβολισμούς για όλους μας. Πώς το πέτυχαν αυτό οι Γάλλοι, να είναι λυτή και συμβολικά πλούσιοι, ρωτήστε τους. Και κάτι τελευταίο πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πλησιάζει εδώ και μισή. Το είπα και την προηγούμενη φορά, δηλαδή στην έναρξη των Ολυμπιακών, να το ξαναλέω και τώρα, να σεβόμαστε τη δουλειά των άλλων. Πρωτίστως αυτό, αφού τη σεβαστούμε, θα είναι μετά πιο εύκολο να την κρίνουμε με καθαρή ματιά. Εντάξει.
Παιχνίδι ασφαλές. Τέτοιες βραδιές μπαίνουμε μέσα σε φωτιές ξενόχες σκέψεις μυστικές, λόγια κουβάρια που τυλίγουν τις καρδιές. Άλλα λέω, άλλα κάνω κι άλλα εννοώ. Μια τολμάω να πεθάνω, μια σκοτώνω εγώ. Άλλα λες κι εσύ καρδιά μου κι άλλα εννοεί. Αν κοιτάξεις πιο βαθιά μου, μοιάζουμε θα δεις. Δύσκολα φύνεσαι, δίνεις δεν δίνεσαι. Ας πλησιάσουμε κι ας μην τρομάζουμε. Γίναμε καρδιά μου ίδιοι, μες στο ίδιο μας παιχνίδι. Μοιάζουμε, γίναμε καρδιά μου ίδιοι, μες στο ίδιο μας παιχνίδι. Μοιάζουμε, όσο μοιάζουμε. Τέτοιες βραδιές ήλαι τα βλέμματα μας πες, που να γεμάτα αστραπές. Δεν έχει αγάπη, μόνο όψεις τρυφερές. Εγωισμοί, δειλές κι αμήχανες σκηνές, δικές μας άμυνες σκληρές. Δεν είναι η αγάπη ένα παιχνίδι ασφαλές. Άλλα λέω, άλλα κάνω κι άλλα εννοώ. Μια τολμάω να πεθάνω, μια σκοτώνω εγώ. Άλλα λες κι εσύ καρδιά μου κι άλλα εννοεί. Αν κοιτάξεις πιο βαθιά μου, μοιάζουμε θα δεις. Δύσκολα φύνεσαι, δίνεις δεν δίνεσαι. Ας πλησιάσουμε κι ας μην τρομάζουμε. Γίναμε καρδιά μου ίδιοι, μες στο ίδιο μας παιχνίδι. Μοιάζουμε, μοιάζουμε. Γίναμε καρδιά μου ίδιοι, μες στο ίδιο μας παιχνίδι. Μοιάζουμε, όσο μοιάζουμε. Άλλα λέω, άλλα κάνω κι άλλα εννοώ. Μια τολμάω να πεθάνω, μια σκοτώνω εγώ.
Με επηρέασε το πνεύμα Καζατζίδη, Κωνσταντίνη Παλέ, και το ρίξαμε σήμερα στα ελληνικά τραγούδια, όχι βεβαίως απαραίτητος λαϊκά ή τέλος πάντων όχι μόνο λαϊκά. Να θυμίσω ότι η σημερινή ημέρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παναθηναϊκάρα όλοι μας φαντάζομαι, αυτό είναι το βασικό μας μέλημα από εδώ και σήμερα, γιατί να το δείτε, είπαμε και σφαιρικά, να το δείτε και ελληνικά πλέον, όχι οπαδικά. Το χρειαζόμαστε ως Ελλάδα το Παναθηναϊκό στο Group Stage, στο Conference League. Θυμίζω σε 9 η ώρα η μεγάλη ρεβάνς με αντίπαλο τη Λανς για τα play-off του Conference League, που δεν λέγεται πλέον, προσέξτε αυτό, δεν λέγεται πλέον Europa Conference League. Ευτυχώς έβγαλε η UEFA τη λέξη Europa για να μην μοιάζει με το Europa League και έχει κρατήσει πλέον ως επίσημη ονομασία την φράση Conference League. 9 η ώρα λοιπόν από την Era Sport και από την Cosmote Sport 2 αυτό το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, η μεγάλη του ανάγκη και υποχρέωση να συνεχίσει την ευρωπαϊκή πορεία για το δικό του καλό, για τη χώρα συνολικά, για το κοινό του, γιατί σας το λέω εδώ και μέρες, το πρώτιστο αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό είναι να επανασυνδεθεί με το κοινό του. Ιδάλλως η φετινή χρονιά θα έχει σοβαρά προβλήματα, ανυπέρβλητες εμπόδια. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που αφορά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα γραφτεί με κάποιον τρόπο ιστορία σήμερα στο ΆΚΑ. διότι ο Παναθηναϊκός κάνοντας το sold out, δυστυχώς δεν μας έχει ενημερώσει ακόμα ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των εισιτηρίων στο σημερινό παιχνίδι. Έχω ακούσει δύο διαφορετικά νούμερα, ας μην αναφέρω έστω ένα από αυτά. Απλά να πω ότι αφού οι θεατές θα είναι κοντά στις 60.000, το μάτς αυτό θα μπει στα κορυφαία από άποψη συμμετοχής κοινού στην ιστορία του Conference League. Το ρεκόρ το κατέχει μέχρι στιγμής ο αγώνας Ρώμα-Λέστερ 1-0 τη σεζόν 22-23. Ήταν για τα ημιτελικά του θεσμού και είχαν κοπεί τότε στο Ολύμπικο 63.940 εισιτήρια. Αυτό δεν μπορεί να το σπάσει ο Παναθηναϊκός. Στο μάτς της Ρώμα με την Μπόντογκλιμ την ίδια χρονιά, αλλά στο προηγούμενο γύρο, οι Ρωμαίοι είχαν κόψει 61.942 εισιτήρια. Ο Παναθηναϊκός πάει να γίνει τρίτος ή τέταρτος της λίστας, διότι το τρίτο σε κοσμοσυρωή παιχνίδι ήταν εκείνο της West Ham με την Alkmaar. Ο περσινός δηλαδή ημιτελικός 2-1 είχε κερδίσει West Ham, που κόπηκαν τότε στο Λονδίνο 59.412 εισιτήρια. Από μένα να μάθουμε, σύμφωνα με την επίσημη μετά κατά μέτρηση του Παναθηναϊκού, αν θα είναι το σημερινό παιχνίδι το τρίτο στη λίστα ή το τέταρτο. Στέλνει ένας ακροατής μήνυμα και δεν έχω καμία αντίρρηση στην πραγματικότητα. Απλά θέλω να το εξηγήσω ότι δεν είσαστε όλοι οι ίδιοι. Γράφει στο μήνυμά του ότι ό,τι και να γίνει, εμείς θα είμαστε δίπλα στο Παναθηναϊκό. Χάσει, κερδίσει απόψε, θα είμαστε κοντά στην ομάδα. Δεν ισχύει για όλους, καλέ μου, αυτό το μήνυμα που έχει στείλει και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Είναι η δική σου αντίληψη. Εγώ συμφωνώ απολύτως με τη δική σου αντίληψη, αλλά δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να την περάσουμε προς όλους. Γι' αυτό και λέω ότι το πιο σπουδαίο επίτευγμα σήμερα του Παναθηναϊκού είναι να πετύχει την επανασύνδεσή του καθολικά πλέον με το κοινό. Να κάνετε την προσπάθεια που αντιστοιχεί στο βάρος αυτής της υποχρέωσης και αν μη τι άλλο, αφού είναι πιθανό να παίξει καταπληκτικό ποδόσφαιρο, αλλά να μην κερδίσει τη Λανς, που είναι μια ομάδα καλύτερη και πιο έτοιμη από αυτόν, τουλάχιστον να πάρει αυτή τη φορά όχι απλά το χειροκρότημα από το κοινό του, αλλά την πίστη από το κοινό του ότι ναι, θα συνεχίσουμε παρέα όλη τη σεζόν, γιατί έχετε δυνατότητες για πολύ ψηλά. Αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει, θα βρεθεί αύριο στην κλήρωση του Group Stage στο Conference League με 36 ομάδες που θα χωριστούν, όπως σας έχω πει από χθες, σε 6 group των 6 ομάδων και κάθε ομάδα θα δώσει 6 αγώνες μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου. Αύριο θα γίνει και η κλήρωση, θα προηγηθεί μάλιστα, του Europa League με τη συμμετοχή του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού, με τη διαφορά βεβαίως ότι σε αυτή τη διοργάνωση τα γκρουπ δυναμικότητας θα είναι 4 από 9 ομάδες το καθένα, γιατί και εκεί το σύνολο είναι 36 ομάδες και κάθε ομάδα θα δώσει 8 αγώνες σε αυτή την διοργάνωση. Σήμερα όμως στις 8 και 4 και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα είναι μια εντελώς καινούργια διαδικασία κλήρωση, έχουμε εκείνη για το Champions League μετάδοση από την Κοσμοτέ Sport 1 και να σας εξηγήσω γιατί θα είναι καινούρια η διαδικασία της κλήρωσης. Έχουμε μια καινούρια διοργάνωση με περισσότερες ομάδες. Αν την κάνανε με το παλιό σύστημα, υπολόγισαν οι παράγοντες του UEFA ότι θα χρειάζονταν περίπου 4 ώρες μετάδοσης, όπως σας είπα και χθες. Θα χρειάζονταν περίπου 3.000 μπαλάκια στη σκηνή του Grimaldi Forum. Θα ζαλίζονταν και αυτοί, θα ζαλίζονταν και το κοινό. Επομένως έβαλαν για τα καλά την τεχνολογία σε αυτό που θα δείτε απόψε στο Μονακό. Λοιπόν, να σας εξηγήσω ότι θα συμβεί. 36 ομάδες θα είναι χωρισμένες σε 4 γκρουπ δυναμικότητας, 9 δηλαδή σε κάθε γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας η μόνη ομάδα που θα τοποθετηθεί ανεξαρτήτως συντελεστή είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, δηλαδή η Real Madrid. Και η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν, είπαμε ότι θα έχουν 9 ομάδες στα γκρουπ δυναμικότητας αντί για 8 που είχαμε μέχρι πέρσι, γιατί τότε ήταν 32 ομάδες, τώρα είναι 36. Η κλήρωση θα ξεκινήσει, όπως και στις άλλες διοργανώσεις, αύριο από τις ομάδες του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας και από τη γυάλα θα βγαίνουν μία-μία οι ομάδες με τον κλασικό τρόπο που ξέρατε. Θα βγουν δηλαδή από τη Γιάλα κατά σειρά 9 ομάδες. Θα ανοίγεται το μπαλάκι, θα ακούγεται το όνομα κάθε ομάδας όπως γινόταν και παλιά. Αμέσως όμως μετά την ανακοίνωση του ονόματος κάθε ομάδας θα ακολουθεί το πάτημα ενός κουμπιού και το κομπιούτερ θα αποφασίζει ποιες θα είναι οι δύο αντίπαλοι αυτής της ομάδας από το πρώτο γκρουπ, μετά από το δεύτερο γκρουπ, από το τρίτο και το τέταρτο. Δηλαδή οι 8 διαφορετικοί αντίπαλοι με τους οποίους ανά γκρουπ θα παίζει εντός και εκτός έδρας. Θυμίζω ότι αυτή η φάση του Champions League, η καινούργια, το group stage, θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη του Γενάρη. Αφού τελειώσουμε με την πρώτη γυάλα, δηλαδή με το πρώτο group, θα γίνει το δεύτερο group δυναμικότερος, μετά το τρίτο, μετά το τέταρτο. Επαναλαμβάνω, τα 9 ονόματα και αμέσως μετά το πάτημα ενός κουμπιού για να βγαίνουν οι αντίπαλοι. Βεβαίως, όταν θα φτάσουμε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, τι θα έχει προκύψει. Θα ξέρουμε ήδη δύο αντιπάλους που θα έχουν προηγηθεί μετά τη διαδικασία του πρώτου γκρουπ. Άρα θα μειωθεί και ο χρόνος μετά για να λήξει η διαδικασία του δεύτερου γκρουπ. Ακόμα μικρότερος θα είναι στο τρίτο γκρουπ και ακόμα μικρότερος βεβαίως στο τέταρτο γκρουπ. Το πρόγραμμα όμως των αγώνων, κάτι που σας το επισήμανα και χθες, θα ανακοινωθεί το Σάββατο. Δηλαδή η σειρά των 8 αγωνιστικών και για τις 3 διοργανώσεις θα βγει, επαναλαμβάνω, και θα ανακοινωθεί από την UEFA το Σάββατο. Δεν είναι απαραίτητο ότι οι ομάδες θα παίζουν εναλλάξ εντός και εκτός έδρας. Η μόνη εγγύηση που τους έχει δοθεί είναι ότι στις 2 πρώτες και στις 2 τελευταίες αγωνιστικές δεν θα έχουν σερί εντός ή εκτός έδρας παιχνίδια, αλλά με τυχαία σειρά θα προκύπτει ένα εντός και ένα εκτός. Επίσης, θα υπάρχουν στο group stage 2 περιορισμοί, δεν μπορούν να βρεθούν δηλαδή αντιμέτωπες ομάδες από την ίδια χώρα. Για παράδειγμα, αύριο αποκλείεται βάσει του συστήματος να προκύψουν αντίπαλοι στο Europa League, στο group stage, ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Επίσης δεν μπορεί καμία ομάδα να αντιμετωπίσει περισσότερες από 2 ομάδες της ίδιας χώρας. Δηλαδή δεν μπορεί, να πάμε τώρα στην αυριανή κλήρωση του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να παίξει με 3 αγγλικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ με 3 ισπανικές. Εντάξει, το όριο είναι οι 2 ομάδες από την ίδια χώρα ως αντίπαλοι. Μετά όμως το group stage, αφού ολοκληρωθεί αυτό, είτε όπως σας είπα τέλη Γενάρη για τις μεγαλύτερες στη διάρκεια διοργανώσεις, είτε στην ουσία μέσα Δεκέμβρη για την μικρότερη, το Conference League, εκεί δεν υπάρχει ο περιορισμός αντίπαλου από την ίδια χώρα. Δηλαδή μπορεί μετά είτε στα play-off είτε αργότερα στα knockout να παίξουν αντίπαλοι ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Επειδή εμείς ως τηλεθεατές θα παρακολουθήσουμε αυτή την διαδικασία, να ξέρετε ότι θα έχει αλλάξει και το σκηνικό στο Grimaldi Forum του Μονακό. Δηλαδή αριστερά θα βλέπουμε μια μεγάλη οθόνη με ένα κάθετο πίνακα στον οποίο θα εμφανίζονται οι 8 αντίπαλοι κάθε ομάδας από τα 4 γκρουπ δυναμικότητας, έτσι όπως θα έχουν προκύψει μετά το πάτημα του κουμπιού. Ενώ αυτό που θα κυριαρχεί στο μεγάλο μάτι της κλήρωσης θα είναι ένας τεράστιος οριζόντιος πίνακας στον οποίο θα διακρίνονται οι 8 αντίπαλοι κάθε ομάδας όπως θα προχωράει η κλήρωση. Ωραία όλα αυτά στη θεωρία θα μου πείτε. Απλώς σας έδωσα εγώ έναν μπούσουλα για να είστε προετοιμασμένοι για το τι θα δείτε απόψε από την διαδικασία κλήρωση στο Champions League, και αφού θα έχετε πλέον την απόψινή εμπειρία, επαναλαμβάνω, η μετάδοση θα ξεκινήσει 8 και 3, θα ξέρετε πλέον και τι θα δείτε αύριο για το Europa League που αφορά Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, ή για το Conference League με την ευχή να είναι και ο Παναθηναϊκός μέσα στις 36 ομάδες. Τώρα, μιας και μιλάμε για τις ελληνικές ομάδες, χθες είχαμε μία δυσφορία εκ μέρους του κυρίου Μάκη Γκαγκάλτση, του νέου Προέδρου της ΕΠΟ, στη συνάντησή του με τον Υφυπουργό, τον κύριο Βρούτση, για το γεγονός, λέει, ότι αμφισβητούνται εδώ στην Ελλάδα ακόμα και η τοποθέτηση των γραμμών από τους βαρίστες στα παιχνίδια της Super League. Αυτή ήταν η αγανάκτηση, η δυσφορία του κυρίου Μάκη Γκαγκάλτση. Θα ήθελε και θα ήθελα κι εγώ να μην αμφισβητούνται αυτές οι ανθρώπινες παρεμβάσεις κατά τη χρήση του ΒΑΡ. Όμως, να μου επιτρέψει ο κύριος Γκαγκάλτση να του πω το εξής. Πρώτον, οι ίδιες οι ομάδες προκαλούν αυτή την αμφισβήτηση. Έχω παρατηρήσει τελευταίες ημέρες ότι από την πλευρά της ΣΑΚ, για παράδειγμα, στέλνονται συνεχώς μηνύματα προς την ποδοσφαιρική κοινωνία ότι κάτι κακό συμβαίνει. Και το κάτι κακό που συμβαίνει, η ΕΠΟ το προκαλεί, ο Λανοά και η ΚΕΤ το προκαλεί, η φιλία του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό το προκαλεί. Είναι μέρες τώρα που συμβαίνει αυτό. Άρα, κύριε Γκαγκάλτση, κοιτάξτε στο σπιτικό σας ποιοι είναι αυτοί που προκαλούν την αμφισβήτηση. Και για να το κάνω και λίγο πιο λιανά, να το καταλάβετε και ορισμένοι που μιλάτε λίγο διαφορετική γλώσσα, πίσω από αυτές τις γραμμές οι ομάδες κρύβονται, οι οποίες παρασύρουν και το κοινό σε ορισμένες περιπτώσεις. Επίσης, εγώ θα περίμενα τον κύριο Μάκη Γκαγκάλτση σε αυτή τη συνάντηση με τον υφυπουργό να έχει άλλη δυσφορία εκφράσει. Την εξής. Αφού συμφώνησαν μαζί αυτοί οι δύο, μεταξύ τους, ότι πρέπει να αγοραστεί αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ το σύστημα του ημιαυτόματου offside και της GoLine Technology, να ξέρουμε πλέον, βρε παιδί μου, και στο ελληνικό πρωτάθλημα, πέρασε η μπάλα τη γραμμή ή δεν την πέρασε, ολόκληρη. Αντί λοιπόν, έχοντας συμφωνήσει σε αυτή την βασική αρχή, να βγάλει δυσφορία ότι, ξέρετε κύριε Υπουργέ μου όμως, οι ομάδες Super League δεν έχουν βγει ανοιχτά να πούν ότι θα πληρώσουν όντως το κόστος αυτής χρήσης, αυτής της διπλής τεχνολογικής συμμετοχής. Δεν είναι και πολύ πρόθυμες δηλαδή να δεχτούν να τους κόψετε 1 εκατομμύριο από το στοίχημα που τους δίνετε. Που θα έπρεπε, κύριε Γκαγκάλτση, εκεί να ρίξετε το βάρος σας. Να πείτε δηλαδή στον υφυπουργό, δεν τους βλέπεις πώς είναι. Σκορπάνε ένα σωρό εκατομμύρια για ψηλού πίδημα και αυτό το ένα που όλοι μαζί πρέπει να συγκεντρώσουν για να αποβάλουν από τα μυαλά μας την οποιαδήποτε αμφιβολία και την οποιαδήποτε τοξικότητα, την οποιαδήποτε καχυποψία και ραδιοργία, η οποία έχει μολύνει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό την ποδοσφαιρική κοινωνία, πάει και μου λέει ότι φταίει ποιος. Το κοινό, ο δημοσιογράφος, οι ιστοσελίδες, ποιος, οι ίδιες οι ομάδες πάλι. Συγγνώμη, αλλά αν ήμουν εγώ εντάξει στη θέση του κυρίου Βρούτση, δεν θα τις ρωτούσα καν, αφού συμφωνεί μαζί μου η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που για να πάει στον Υπουργό έπρεπε να έχει προηγουμένως εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη των συλλόγων της Super League, αυτομάτως θα υπέγραφα τη σχετική απόφαση. Δηλαδή ότι αγοράζω εγώ ως κυβέρνηση το σύστημα του ημιαυτόματου offside και της GoLine Technology και αυτομάτως κόβω 1 εκατομμύριο, γιατί τόσο κοστίζουν τα σχετικά μηχανήματα, από τα κέρδη των ομάδων Super League μέσω του στοιχήματος. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά πρέπει να τις ρωτήσω κιόλας. Αφού λένε ότι έχουν πρόβλημα, τους το λύνω εγώ με μία υπογραφή. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η χθεσινή διαδικασία πήγε με λάθος τρόπο και στην ουσία με εμφώμαι και τις δύο πλευρές, και του κυρίου Γκαγκάλτση και του κυρίου Βρούτση, γιατί δεν μπορείς να λες εσύ ως εξουσία, η μία κυβερνητική, η άλλη ποδοσφαιρική, ότι ενώ εμείς τα βρήκαμε, έχω πρόβλημα με τους άλλους από κάτω. Δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα μεταξύ τους. Θα έπρεπε να έχουν συμφωνήσει πριν γίνει αυτό το ραντεβού. Πώς να το πω διαφορετικά. There's a man going round
taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same.
Άντε να απαντήσω και σε αυτό το ερώτημά σας. Ναι, θα λείψω και την άλλη εβδομάδα. Ξεκινάει από αύριο μια ακόμα εβδομάδα δίες και συμπεριλαμβάνει και την μεθεπόμενη πλέον Παρασκευή.
At the terror in each sip and in each sup, will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers.
Στο μεταξύ, για το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Λανς, να προσθέσω εγώ μια πινελιά, γιατί είναι ευνοϊκή για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει οπωσδήποτε να εκμεταλλευτεί. Η Λανς κατεβαίνει σε αυτό το παιχνίδι με δύο παίκτες λιγότερους σε σχέση με την ενδεκάδα που μας εμφάνισε στον πρώτο αγώνα. Καθώς έφυγε, και αυτό είναι το μεγαλύτερο της πρόβλημα στο σημερινό παιχνίδι, ο κορυφαίος αμυντικός που είχε, ο στόπερ, ο Ντάνσο, ο οποίος πάει στην Ρώμη. Είχαμε και τον άλλο που αποβλήθηκε. Αναγκάζεται ο προπονητής της να αλλάξει κατά το ίμιση την αμυντική του τετράδα. Δεν είμαι σίγουρος ότι η Λανς, μια τόσο καλοδουλεμένη ομάδα, έχει άλλο στόπερ σαν τον Ντάνσο. Είναι ένα σημείο στο οποίο ο Αλόνσο και οι παίκτες του πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, να δώσουν πολύ μεγάλη βαρύτητα, γιατί ο Ντάνσο εμπόδισε πάρα πολλά πράγματα να συμβούν στο πρώτο παιχνίδι. Βεβαίως το πρώτο για τον Αλόνσο είναι να βρει τον τρόπο πώς θα εμφανίσει το Παναθηναϊκό καλύτερο σε σχέση με τον πρώτο αγώνα, γιατί μην ξεχνάμε ότι μπορεί να το μάτς να τελείωσε με 2-1, αλλά πέρα από εκείνο το υπέροχο γκολ του Φώτη Ιωαννίδη, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει σε εκείνο το μάτς μια μισή ευκαιρία. Όλοι και όλοι. Και σήμερα, πέραν όλων των υπολείπων προβλημάτων που έχει να επιλύσει με το δικό του τρόπο, αντιμετωπίζοντας τη Λανς, είναι το δημιουργικό κομμάτι. Σίγουροι θεωρούνται ο Αράο και ο Τσέριν, συμφωνώ, για τη μεσαία γραμμή. Το θέμα είναι ποιος ήταν ο τρίτος παίκτης. Είχαμε, πώς να το πω, εκτιμήσει ότι ο Μαξίμοβιτς θα μπορούσε να ταιριάξει καλύτερα σε αυτή την τριάδα. Δυστυχώς η παρουσία του στο μάτς το τελευταίο με τον Λεβαδιακό δεν μας δικαίωσε. Φάνηκε πολύ πιο αργός ο Μαξίμοβιτς στις αντιδράσεις του μέσα στο γήπεδο. Σε κάποια στιγμή έφτασε να κάνει στην ουσία τάκλιν για να προλάβει πάσα συμπαίκτη του. Τόσο δυσκολεύτηκε να κινηθεί προς την μπάλα. Άρα μένει το ερωτηματικό τι θα επιλέξει ο Αλόνσο, τι μαντεψιά θα κάνει στην πραγματικότητα όσον αφορά αυτό το τομέα της ταχύτητας, γιατί εγώ νομίζω τελικά ότι έτσι όπως είναι οι συνθήκες του παιχνιδιού θα πρέπει να καταλήξει στον Μπακασέτα. Επίσης είναι το σχήμα που θα επιλέξει ο Παναθηναϊκός, θα χρειαστεί ένα πολύ πιο επιθετικό, μιας και οι συνθήκες στο ξεκίνημα του αγώνα δεν είναι βολικές, δεν εξυπηρετεί εκείνο το 2-1 της Λανς το παιχνίδι. Λένε ότι θα ξεκινήσει με 4-2-3-1, μένει να το δούμε αν θα επαληθευτεί, και βεβαίως τα πρόσωπα που θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να αποκτήσει τρία στοιχεία, δεν είναι μόνο αυτά βέβαια, τα οποία είναι η προϋπόθεση για να ανταγωνιστεί τη Λανς: την ένταση, την ταχύτητα και τη δημιουργία. Θυμίζω ότι απόν από τη σημερινή μάχη θα είναι ο Γερεμέη που έπαθε διάστημα χθες, αλλά έτσι και αλλιώς ο Φώτης Ιωαννίδης θα ήταν η επιλογή για την κορυφή της επίθεσης και αναπληρωματικός του, συγγνώμη, ο Σπόραρ. Επίσης μένει να δούμε κάτι το οποίο είναι ένα σημαντικό κεφάλι για το Παναθηναϊκό. Παίξε τον Πελίστρη που έχει μάθει να παίζει δεξιά, αλλά έχει ξεκινήσει τη χρονιά με τον Τετέ να παίζει δεξιά. Και πρέπει, μιας και η δοκιμή του πελίστη αριστερά στο Μάζι με το Λευκό δεν απέδωσε, πρέπει να βρει έναν άλλο τρόπο να παντρέψει αυτούς τους δύο στη βασική ενδεκάδα. And you sing to me, and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I won't be lonely no more. I don't wanna have to be. Ο ακροατής που θέλει μέσω της δικής μου εκπομπής να κατηγορήσει ολόκληρη την ΕΡΤ, ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα το καταφέρει αυτό. Δεν θα το επιτρέψω. Επίσης, επειδή είναι και πολύ αγενή στη συμπεριφορά του, να του πω ότι όσο διοικούσε την ΕΠΟ Μπαλτάκος, ήμουνα ο μοναδικός που δεν βρήκε στην πραγματικότητα μια καλή κουβέντα να πει, γιατί δεν έχω και καλή εμπειρία, να σας πω, από την συνεργασία με τον κύριο Μπαλτάκο. Το να σχολιάζω τον κύριο Γκαγκάτσι δεν αποτελεί μορφή. Είναι η δουλειά μου αυτή. Απλώς ο συγκεκριμένος ακροατής, εκτός από αγενής, δεν ξέρει τη δουλειά μου και νομίζει ότι αυτός είναι καλύτερος από όλους στην δουλειά των άλλων. Κάτι το οποίο συμβαίνει δυστυχώς με πάρα πολλούς Έλληνες. Άλλος ακροατής όμως που καταλαβαίνει καλύτερα το τι συμβαίνει σε αυτήν την εκπομπή, το αυστηρό συνεργατικά, έχει πάει στο χιουμοριστικό πλέον επίπεδο και σου λέει: κύριε Δρυμόνα, με δική σου φωνή στην πραγματικότητα δεν λαμβάνεται υπόψη των αρμοδίων. Πες όμως του Στέφανου Χίου να τα πει όπως τα λέει, να δεις σε πόση ώρα θα διαδοθεί ο Χίος και θα το λύσουν το πρόβλημα. Δεν έχει άδικο. Απλά δεν ταιριάζει το δικό μου ύφος με του Χίου. Ούτε καν το λεξιλόγιο δεν ταιριάζει. Λοιπόν, φτάσαμε στο όριό μας ως εκπομπή. Έχω ένα τραγουδάκι τελευταίο ελληνικό και ραντεβού μαζί μου πλέον τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.
Θα